Pétur Óskarsson, ferðamálafræðingur og framkvæmdastjóri hjá ferðaskrifstofunni Katla, DMI og Viator, kemur hingað á strandir á hverju sumri, enda á hann ætti sinnar að rekja hingað og í Árneshreppi á fjölskylda hans sumarhús. Ég spurði Pétur mæskuminningarnar og sögu fjölskyldunar sem lík sögu svo ótal margra annara íslenskra fjölskyldna.
Amma mín og afi voru með búskap, eru bæði af ströndum, amma Guðmunda frá Seljanesi og afi minn Guðjón Magnússon ættað frá Fimmbúastöðum. Þau voru bjuggu semst á Kjörvogi og þetta var auðvitað bara búið að vera stórt heimili og þarna voru börnin farin að flytja í burtu og ég var lítill strákur og var þarna á sumrin með mömmu minni og pappa þegar þau voru bæðir stundum bara með mömmu og síðan þegar ég varð aðeins eldri þá hérna fór ég að vera þarna líka var ég stundum skilin eftir og hérna og það var þannig að amma og afi þau brugðu búi 1971 eða 2 amma fekk krabba minn í hálsin þurfti að fara í stóra aðgerð og endurhæfingu og þá seldu þau bæinn til ríkisins eins og tíðkaðist á þeim árum og gátu keift sér litla skonsi í Reykjavík fyrir peningana og við fjölskyldan þar sé að börnin legðu síðan af ríkinu sveitabæinn í nokkur ár eftir þetta þannig við gátum alltaf verið þarna á sumrin já og þannig
þú varst þarna í sveit samt eitthvað bara einn
Já, sko, ég var samt ekki skilin einn, ég var ekki samt ekki einn þarna nema eftir að sískinin voru, eftir á amma voru farin heim.
Já.
Þá var mamma, bað hún kannski fyrir mig í nokkra vikur meðan að hún var fórsuður, var kannski að vinna eitthvað og hérna. Þannig að ég man ekki eftir að hafa verið einn lengi hjá af og ömmu.
En hvernig, hvað minningar áttu frá þessari dvöl þarna á sumrin?
Ég á ótrúlega góðar minningar náttúrulega um afa og ömmu og þetta heimili sem var bara hérna yndislegt og var auðvitað, sko þetta var í raun tvíbili í einu húsi og hérna bjó það sem við kölluðum gamla fólkið öðrum ein það var sem sagt bróðir afa og hérna og gömul kona sem hafði fyllt fjölskyldunni og eða ég erum verið með fjölskyldur mjög lengi sem var alltaf kallið fríða mín og hérna og já, bara ótrúlega ævintýra sveit og bara góðir nágrannar, ég mann við löppuðum mikið út á gjögur krakkarnir og fórum um alla sveit síðan á puttanum og bara ég á bara ótrúlega góða minningar frá þessum tíma.
Bara á puttanum með bændum sem áttu þannig leiðum?
Já, bara þeim sem áttu leiðum, það var nú bara yfirleitt þannig að það var bara stoppaði einhver veifaði sko. Hérna, þannig að maður fór gat farið allt og þetta var bara eins og að já, þetta var bara eins og að eiga hérna áskort í strætó og höfbrukarsæðinu maður bara labbaði búið og þá gat maður tekið með.
Þetta er við sjó?
Já, þetta er við sjó og það var, afi var með, hann var trésmiður, húsasmiður og hérna var með söguna stöð niður sjóin, sagaði Reykjavíð og það var bátur sem að hétt Botni, sem var róðrabátur sem var farið á, amma fór á og svo börnin hennar að segja sjó mjög stutt, bara nokkur hundru metrar í mjög gjöful fiskimið. Og hérna bara sóttur þorskur og í matinn og heim aftur og flaggað og eldað.
Þetta er enn í dag þekkt fiski með hann.
Já, mjög. Það er mikill. Ég er með lítinn bát núna í hérna fyrir norðan og búin að vera með í hvað einhver 8-9 ár og það er bara, fiskurinn kemur stökkvandi upp í bátinn þegar þú settur öngulinn í sjó, sko.
Komum að því, svo ertu búin að koma þér upp aðstöðana, eða húsi.
Já, sko, það var í raun fjölskyldan, síðan var ungt par í sveitinni sem að vildi hefja búskap og þá ákvað fjölskyldan mömmu og sískinin að byggja sumarhús í landi Fimmbúastaða sem afi átti skika í því landi og það hús er byggt 1978 heitir Storð, gríðarlega stórt og vandað sumarhús, sérstaklega fyrir þann tíma, 90 fermetrar er maður rétt og hérna, glæsilegt hús, hannaða Guðmundi K.R. arkitekt og svona mikil framsýni í því húsi og innréttingum og öllu, það hefur staðist mjög vel tímans tönn og það er búið að vera bara vettvangur fjölskyldunar síðan þá og misjaflega mikill en ég hef alltaf, ég man ekki eftir neinu ári sem ég hef ekki farið norður og hérna og núna í setni tíð ég uppgötaði fyrir svona einhverjum 8-9 ári síðan sko hvað sjórinn er stór leikvöllur þarna og frændi minn kom með bát þarna norður og var með gúmibát og þá ákveð ég að fá mig lítinn bát og er meðan þarna á sumrin og þá erum við að veiða fisk yfir sumarið og síðan höfum við farið á svartfugl á haustin og nota þá tækifæri líka og einhverja gæsa veiði og svona og það er bara búið að vera æðislegt og hérna svona stækkaði svolítið heimin að geta þarna silt í firðina í kring og aðeins norður eftir og svona.
Það er nefnilega þetta sem sagðir að þú hefur uppgötvað hvað sjórinn var mikill leikvöllur. Það er nefnilega svo merkilegt. Sjórinn er í raun og veru stórkostlegu leikvöllur eða fjaran sjórinn.
Algjörlega, algjörlega. Og ég verð að segja það að svona mínar bestu stundir með börnunum mínum og svona hef ég í raun átt þarna einmitt á sjónum við sjóinn og hérna kannski fráur taldar svona skíðaferðir sem við fyrir saman að þá er þetta bara okkar bestu stundir og hérna og bara já og eins líka bara svona hitta fjölskylduna, fjölskyldu tengsli þar sé að stór fjölskylduna og hérna og síðan bara tengsli við sveitungana og svona þetta skiptir allt máli og þykir okkur allt mjög, þykir mjög verðmætt.
En svo lá leiðin til útlanda, til Þýskalands, þar sem þú lærðir ferðamálafræði og ert búin að starfa við það síðan og mér langar að vita, svona í tengslu við það, hvernig sérðu framtíð Onnesefs?
Já, það er stór spurning. Ég, svona reynslan mín undanfarin ár og svona kannski niðurstað eftir að hafa velt mjög mikið fyrir mér bara svona framtíð Íslands og framtíð íslenskara ferðaþjónustu að þá held ég að hérna framtíðin sé hér á Íslandi sé þjóðgarðavæðing við munum ekki ná utan um stýringu og nýtingu á og verndun náttúru Íslands nema með því að þjóðgarðavæða landi og fyrsta stóra verkefni þar eru þetta mið hálendis þjóðgarðurinn sem að mjög margir eru orðnir sammála um að verði að vera þjóðgarða snúast um verndun og nýtingu og þeir eru gríðalegu mótor fyrir efnahagslíf þar sem þeir eru og þar sem þeir eru velreknir og ég held að næsta skrifa eftir honum sé þjóðgarður á ströndum og eins og annars þar sem eru þjóðgarðar að þá eru byggðir sem liggja að þjóðgörðunum og geta orðið hlið að þjóðgörðunum. Ég sé Árneshrepp fyrir mig sem slíkan stað. Það eru gríðarlega verðmæti sem að íslenska þjóðin á þarna, norður af Árneshreppi og við munum best ná utanum það, bæðavenda til framtíðar og að nýta bör fyrir þær kynslóður sem eru hér í dag og í framtíðinni með því að koma þar upp þjóðgarði. Þjóðgarðarnir, það er að segja þjóðgarða hugmyndin, hún er eiginlega eina leiðin til þess að ná utanum þetta. Við séð það í þessum vexti ferðaþjónustunar hérna undanfarið að önnur meðul í raun duga ekki. Og ég sammála síðasta umhverfisráðherra sem að hafði mitt sagt að næsta skref væri hérna væri strandirnar eða Drangajökuls þjóðgarður og ég held að núverandi umhverfisráðherra hljóti að sjá það líka enda mikill hérna, mikill sérfræðingur í náttúruvend.
En þegar þú segir þetta bara ef við tölum bara um fólkið í Onnesreppi sem er núna svolítið að berjast fyrir tilverusinni, hvernig geta þau byggt sín afkoma á því eins og segir að vera hliða þjóðgarði? Hvað er raun og veru því þér þetta?
Þar sem að þjóðgarðar eru byggður upp að þar eru byggður upp innviðir, það þarf að byggja innviði í þjóðgarðum, það þarf starfsfólk til að reka þjóðgarðana, það þarf starfsfólk til þess að taka á móti gestum þjóðgarðana, það eru fyrirtæki sem voru leyfi til að starfa í þjóðgarðunum í ýmis konar uppbyggingu og afþreyingu og þjónustu og íbúar Árneshrepps munu njóta góðs að því auðvitað einhverjir hugsanlega ég, það er náttúrulega kannski erfitt að segja að þessi akkurat mannauður sem þurfi í þjóðgar búið þarna núna en við erum kannski að horfa yfir lengra tímabil og hérna og til framtíðar að þá muni íbúum Árneshrepps framtíðarinnar hérna, þá muni þeir geta haft þarna atvinna af þessu og við sjáum sko í þessari ég hef nú mjög hrifin af hérna ritgerð sem að Jukka Kalervo Siltanen skrifaði í hérna efnahagsleg áhrif Snæfellsjökuls þar sem er í fyrsta skipti svona tekið saman hver efnahagsleg áhrif þjóðgarðs er sem er Snæfellsjökuls þjóðgarðar eru þetta bara lítill þjóðgarðar og utanum svona svolítið afmarka fyrirbæri að efnahagslegu áhrifin eru stórkostleg og störfin eru það eru gríðarlega mörg störf sem skapast í kringum þetta og það er eitthvað sem að og grundvöllurinn fyrir að gera þjóðgarð því sem að þjóðgarð getur orðið hann hefur verið skapast með vexti ferðaþjónustunar undanfarin ár þó að hafa verið það fyrsta hugmyndin að þjóðgarð á Ströndum kom fram 1972 held ég á Alþingi þá voru ekki sem er forsendur og eru núna og núna höfum við forsendur til þess að gera þetta af krafti og fara í alvöru uppbyggingu og ég held að það sé eitthvað sem að eigi að gera og ég held að þessar hugmyndir sem hafa verið í gangi núna um virkjunarna að þær séu í raun bara tækifæri til þess að flýta þess, það sé svona ákveðin pressa á hefðu opinbera að ef að sko verður ekki farið að gera eitthvað alvöru þarna að þá verði farið í þetta ég hef ekki trú á að þetta virkjunarverkefni sé laust fyrir einn eða neinn nema kannski 2-3 ár meðan á uppbyggingunni stendur og það er alveg ótrúlega skammin fró fyrir sveitafélag að ráðast í eitthvað sem að skila því svona litlu eins og þarna fórna svona miklu og skila svona litlu þannig að ég held að tækifæri til þess að fara til þess að setja þetta um þjóðgarð og hefja þar öflug uppbyggingu ég held að það sé núna út af vexti ferðaþjónustunnar og eins líka þessar virkjana hugmyndir að það er ættu að hjálpa mönnum að flýta því að láta þetta verða veruleika með þjóðgarði
En nú er langt þarna vestur og löngkeisla og fólk virðist vilja vera mest þarna á suðvestur horninu Hvernig, sér þú einhver hugmyndir með að breyta því að reyna að fá ferðamennina meira?
Það hefur auðvitað verið, það er auðvitað mjög takmarkaðir innviðir á Vestfjörðum og það er eitthvað sem að er svolítið erfitt að, sko það er erfitt að koma til þessu ferðamennina sem við erum að flytta til Íslands sem eru þjóðverjar, austurríkismenn og svisslendingar að þeir gera tölvörð mikla kröfur innviði þar sé að gistingu og þess að þar og við höfum ekki farið sérstaklega að markasetja vestfyrirna kannski sérstaklega út af því að það er hérna, það innviðinir er ekki til staðar og þá þarf að byggja upp og það sem er svona veikleiki ferðaþjónustunar á vestfyrum og ég þekki það náttúrulega mjög vel eins og í Árneshreppi er hvað hún byggir mikið á innlendu ferðamönnum Íslenski ferðamannastraumurinn er mjög kvikur og rokagjarn ef að veðrið er slæmt þá koma gestirnir ekki meðan að erlendu gestirnir koma alltaf og þannig að ég held að það sé eitt sem er mjög mikilvægt að byggja upp innviði á svæðinu sem að henda erlendu ferðamann vegna þess að þeir eru miklu stöðri hópur að segja í og nú svo er ég ekki sko svo held ég að það sé ekki útiloka í framtíðin, ég hef svona ánallara ábyrðar að yfir sumartíman að þetta hefur nú verið talað um sko, upp, að sko byggja upp einhverja vegi í tengslu við þessa hérna, virkjana hugmyndir, að þá hefur þetta verið talað einhvers konar hringtengingu og að hún gæti verið mikilvæg fyrir hérna, fyrir Árneshrepp. Og ég held að það sé eitthvað sem að þurfi að skoða og þá er ég ekki að tala sko það eru náttúrulega slóðar eins og það er slóðið úr Steingrímsfirði í Djúpuvík og þessir fjallaslóðar sem eru þarna, að skoða aðeins betur hvernig megi hugsanlega nýta þá betur yfir sumatíman og þá er ég að tala slóða eða ferðamannavegi sem falla vel að landslæginu, það þarf að skoða aðeins betur hvernig megi, hvort það megi laga eitthvað aðeim á þess að byggja upp, það er bara að tala að það sé hægt að hafa það að opna yfir þennan, yfir hásumari og huga þá aðeins betur þeim til að gefa fólki möguleika að keira einhvers konar hring og ég held að það myndi líka að það myndi svona styrkja svæðið að vera ekki að keira sömu leið fram og tilbaka, ég held að það sé svona eitthvað sem að kannski þyrt að huga að en fyrst og næst eru það innviðinir.
Þið eru ekki að bjóða fólki í veislu þóttu eigi nógan mat að þú hefur ekki lagt á borð og hefur ekki stóla.
Nei, það er svolítið þannig og ef maður skoðar til dæmis eins og hjá mínu fyrirtæki við, það eru mjög mörg ár síðan við bókuðum síðast, ekki komin einn 10-12 ár síðan við bókuðum síðast herbergi án snyrtingar fyrir hópa sem eru okkar vegum og það er til dæmis þjónusta sem er bara mjög takmörku í Árneshreppi. Það eru alltaf mjög fín aðstæða eins og til dæmis í Norðurfirði. Þar eru fjögur mjög fín herbergi með snyrtingu en það eru ekki nóg til að og skólinn og gistiheimilin er í bóði að sjálfsögðu en það eru þetta, þau eru líka mikið sótt af Íslendingu en það þarf að byggja upp meiri innviði og ég held að það þurfi líka stöðuleika, ég meina það er ekki sísonið eða ferðamanna tímabilið ef þú byggir það á Íslendingum, það er of stutt líka og þannig að það þarf að byggja upp innviði sem að henda erlendum mörgum.
En nú hef ég bara oft hugsað þeir í kjönur í Árneshrepp sem var mjög stætt sko fallegasta svæðið á landinu og þessi leiðarna norður fyrir sem er algjörlega heillandi og ævintýri bara að keyra þessa 80 kilometra og ég sé fyrir mér að það væri hægt að hafa svo mikla afþreyingu bara í Árneshreppi, einmitt sjórinn, klifur.
Já, algjörlega, alveg sammála því, en hún, öll afþreying, hún setur, skilirðu fyrir að geta reiki afþreyingu er að það sé svolítið stöðugur hópur ferðamanna sem kemur í tölverðan tíma. Það er ekki hægt að byggja upp afþreyingu á einhverjum 6-8 vikna komu gesta. Þú þart lengri tíma, þú þart nokkra mánuði, 4, 5, 6 mánuði helst þar sem þú ert með gesti sem þú getur sem koma og nýta það sem þú ert að gera og byggja upp og það gerur ekki með á íslensku ferðamönnum, það gengur ekki, þú veist, við erum bara ekki góður markhópur til þess að byggja upp ferðarþjónustu á því miður.
Herði Pétur Óskarsson, takk kærlega fyrir þetta, við sjáumst á ströndum í sumar.
Við gerum það, örglega, takk.